între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom sta de vorbă despre singurătate versus viață în doi. Invitată este doamna Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului.
Bine, bună ziua!
Bine ai venit! În revista Semnele Timpului din luna februarie a fost un articol foarte interesant, peste care n-am putut trece. Este vorba despre articolul numit Sezonul Celibatarilor. De la acest articol vom pleca în discuția de azi, tocmai pentru că finalul articolului mi s-a părut foarte interesant. În general, noi citim statistici despre vârsta la care se căsătoresc oamenii, despre beneficiile pe care le are viața de cuplu versus singurătate, despre efectele asupra sănătății, despre faptul că bătrânii care au un partener sau care sunt integrați social sunt mai activi și mai sănătoși. Însă nu ne-am gândit foarte serios la cauzele pentru care astăzi sunt din ce în ce mai multe persoane singure. Și chiar finalul articolului oferă o ipoteză interesantă despre ceea ce se întâmplă în prezent. Ce se întâmplă în prezent? Oamenii se căsătoresc, apoi divorțează, apoi se căsătoresc din nou. Cum este privită căsătoria în prezent?
Oamenii se căsătoresc astăzi mult mai târziu decât în alți ani. Datele statistice vin să susțină această idee. În 1990, în România, bărbații se căsătoreau în jurul vârstei de 25 de ani, iar femeile în jurul vârstei de 22 de ani. În 2007, vârsta crescuse în dreptul bărbaților la 29 de ani și în dreptul femeilor la 26 de ani. Deja avem o creștere semnificativă a vârstei la care are loc prima căsătorie, ceea ce arată existența unui curent de întârziere a acestui moment în viața omului.
De ce apare această întârziere?
Există păreri și păreri. Prima și cea intuitivă este că oamenii sunt astăzi mai educați decât în trecut și educația consumă timp. Înainte să se căsătorească, oamenii își fac planuri să dobândească o educație solidă, să strângă bani, să aibă o carieră. Sunt tot soiul de priorități pe care le pun înaintea căsătoriei. Lucruri sau realizări pe care trebuie să le aibă înainte de a face pasul decisiv, de a se lega într-un cuplu pentru tot restul vieții. Sunt anumite lucruri care sunt văzute ca trebuind să fie asigurate înainte de a face acest pas. Și pentru că astea consumă timp, oamenii întârzie să se căsătorească.
Aceasta ar fi una dintre teorii, faptul că se investește mai mult în altceva decât în viața de familie. Sau că viața de familie nu mai e considerată o necesitate.
Da, alte teorii sunt legate de obiceiul coabitării. Astăzi este mult mai acceptat în societate acest stil de familie până la urmă. Un el și o ea care trăiesc în aceeași casă fără să fie căsătoriți.
Se numește, cred, uniune consensuală.
Da, în termeni legali așa se numește. Și care este din ce în ce mai frecventă. Oamenii trăiesc împreună fără a fi căsătoriți și formalizează legătura lor mult mai târziu decât o făceau înainte.
Sau uneori doar dacă apare un copil.
Da.
Această atitudine față de relația de cuplu este și ea determinată cumva cultural, așa cum este și amânarea căsătoriei, pentru că mă gândesc că în trecut rolul de a asigura venitul familiei îi revenea bărbatului și el era mai interesat să aibă o meserie sau să aducă bani sau venituri în cadrul familiei, în timp ce femeia avea ca unic rol îngrijirea gospodăriei și creșterea copiilor. Și de aceea, pentru o femeie, era important să se căsătorească mai devreme.
Da, de aceea unii sociologi spun chiar faptul că căsătoriile ar fi fost, de fapt, niște contracte prin care cei doi își asigurau un trai decent pentru viitor. putem vorbi și de căsătoriile aranjate. Familiile făceau un soi de parteneriate în care își promiteau unii altora copii în scopul de a fuziona averile și de a continua perpetuarea acestora bunului nume și a bogăției.
Ba chiar am citit acum un articol că, în general, căsătoriile aranjate sunt niște căsătorii mai reușite și mai de durată decât cele care s-au realizat în urma unei pasiuni, unei iubiri fulgerătoare între cei doi, pentru că atunci când s-a aranjat o căsătorie au fost luați în calcul foarte mulți factori sociali, poate chiar cei care au recomandat ca acest cuplu să ia ființă au observat similarități la cei doi parteneri. Acum,
da, dacă ne gândim, avem un astfel de model și în Biblie. Mă refer la Isaac și Rebecca. A fost vorba, practic, de o căsătorie aranjată. Diferența față de căsătoriile dintr-un mediu nereligios, căsătoriile aranjate pe criterii economice, diferența, spuneam, este dată de faptul că în cazul lui Isaac și al Rebeccai vorbim de providență, de faptul că Dumnezeu a ghidat către această căsătorie. Iar rămâne totuși o căsătorie aranjată în care cei doi parteneri nu s-au cunoscut înainte și nu au luat această decizie pentru că se iubeau de dinainte.
Acum, în urma acestor minute de discuție, eu ajung la concluzia că este mult mai bine să ți se aranjeze o căsătorie, pentru că, sigur, cuplul va fi mult mai stabil și familia va fi construită pe baze mai solide.
Bine,
și că ce bine era în trecut când se aranjau căsătoriile.
Putem să vedem așa și să ne gândim că era mult mai ușor înainte, pentru că era greu să opui rezistență presiunii familiei, așa cum poate astăzi este greu să opui rezistență presiunilor societății, care îți impune să ai anumite pretenții de la partener, să fie educat, să aibă bani, să aibă o orientare profesională. Sunt tot felul de criterii care acționează ca presiuni asupra persoanei, fără să aibă legătură cu dragostea, neapărat. Sunt criterii pe care le avem exterioare acestui sentiment și care îngreunează alegerea.
Sau ne o direcționează spre anumite persoane.
Da.
Și așa
e valabil
se
și
poate spune.
Ăsta. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la India, tinerii indieni care încă se mai află sub presiunea căsătoriilor aranjate sunt nemulțumiți de acest tip de contract social și se revoltă împotriva lor. Probabil că dacă își vor atinge scopul, acest fel de aranjament matrimonial nu o să mai dureze simetric față de trecut, nu o să se mai perpetueze.
Cred că lumea s-a schimbat radical în ultimii 50 de ani și lucrul acesta nu poate să rămână fără urmări, nici în privința modului în care oamenii se întâlnesc și se căsătoresc. Acum, este adevărat că în trecut rata divorțurilor era mult mai mică, dar și șansele indivizilor de a se descurca singuri, separat, de familie, erau mult mai mici.
Da, odată cu emanciparea femeii, șansele, nu știu dacă s-au egalizat, dar oricum s-au apropiat de egalizare. Este mai ușor pentru o femeie astăzi să trăiască singură, având independență financiară și, până la urmă, și o independență socială, pentru că femeile necăsătorite nu mai sunt privite cum erau privite acum 50 sau acum 100 de ani. A devenit acceptat la nivelul societății faptul că o femeie se poate descurca și singură, fără să fie neapărat implicată într-o relație de căsătorie, deși dezideratul rămâne încă.
În trecut și poate chiar și în prezent, în anumite cercuri mai conservatoare, tradiționaliste, exista o stigmatizare, în special asupra femeilor necăsătorite. Un bărbat necăsătorit era un burlac celebru. O femeie necăsătorită era o fată bătrână.
Sau o persoană defectă, era ceva în regulă cu ea.
Lucrul acesta nu a dispărut complet din conștiință, pentru că au fost prea multe secole în care a fost modul de a judeca oamenii. Mm-hmm. Însă, în trecut, într-adevăr, șansele ca o femeie să se descurce singură erau extrem de mici.
Da, pe de altă parte, astăzi și la nivel cultural lucrurile încep să se schimbe. Dacă ne gândim la filme, de exemplu, care idealizează și creează o imagine plăcută femeii trecute de o anumită vârstă, care este singură și totuși în căutarea marii iubiri, pe care la final și-o realizează. Dar acest tip de filme arată practic o existență de singurătate, o existență în afara cuplului, nu e ceva chiar atât de rea sau de dezavuat.
Mă întreb dacă aceste filme reflectă realitatea sau dacă nu cumva o construiesc. Cam care ar fi vârsta optimă considerată de cercetătorii americani, ca să facem o glumă acum, pentru căsătorie în cazul femeilor și în cazul bărbaților?
Este recunoscut de sociologi faptul că pentru femei vârsta este un debit. Pe măsură ce înaintează în vârstă, devine din ce în ce mai greu să se căsătorească, pentru că femeile sunt dorite pentru calitățile lor care țin de fertilitate, atractivitate fizică, frumusețe, pe când un bărbat, pe măsură ce înaintează în vârstă, acumulează aturi, devine mai înțelept, mai bogat, mai capabil să ofere protecție, și femeile, se spune că asta doresc de la bărbați, protecție. Așa că pentru o femeie se recomandă ca vârsta căsătoriei să fie mai timpurie decât pentru bărbat. Ea devine o candidată bună pentru un parteneriat de cuplu atunci când este mai tânără, pe când un bărbat atunci când este mai matur.
Teoria asta seamănă foarte mult a teoriei evoluționiste puțin, adică având ca scop perpetuarea speciei, bineînțeles că se urmărește criteriul fertilității. Uh-huh. Și atunci, într-adevăr, este bine ca femeile întâi să se căsătorească, să facă 1-2 copii, 3, câți doresc, și abia apoi să se orienteze dacă mai este nevoie sau dacă mai simt ele nevoia spre o carieră. Și, într-adevăr, sunt persoane care fac așa și care au
care sunt împlinite în viață.
Da, au o viață mulțumită și sunt împlinite. Pe de altă parte, sunt și persoane care au ales invers, așa cum vorbeam în prima parte a emisiunii, întâi să-și construiască o carieră și să aibă o independență financiară, o putere de cumpărare mai mare, pentru a-i putea asigura copilului tot ce și-ar putea acesta dori sau tot ce ar avea el nevoie, și se trezesc că nu mai pot avea copii sau că scade fertilitatea și că un copil se lasă foarte mult așteptat și trebuie să apeleze la diverse tehnici de fertilizare in vitro sau alte tehnici de fertilizare.
Asta cred că este într-un fel rezultatul unei mentalități cu care oamenii au crescut. Dorința aceasta de a te opune total genului de educație pe care l-ai primit în trecut. Dacă în trecut femeile se căsătoreau de foarte tinere, bunicile noastre, de exemplu,
la 18 ani erau căsătorite.
Da, și poate că aveau deja primul copil. Oamenii încearcă să se opună radical acestui mod de gândire și cred că acum sunt într-o fază de experimentare în care trăiesc pe propria viață ceea ce își doresc, gândindu-se că vor să fie diferiți de ce a fost înainte și poate nu le-a plăcut, își construiesc viața în direct, să spunem așa, experimentând și văzând și limitele acestei noi modalități sau acestei alternative pe care au adoptat-o. Și faptul că unele femei și unii bărbați ajung în situații de infertilitate, deși își doresc copii, este unul dintre rezultatele neplăcute ale acestui experiment.
Este vorba despre faptul că trăind în această lume, fiind supuși la atât de mult stres și având cumva și mediul din jurul nostru modificat, toate lucrurile acestea, într-adevăr, conduc la apariția unor probleme de fertilitate care altădată nu erau. Pe de altă parte, oamenii în prezent trăiesc mult mai mult și mă gândeam că acest lucru face ca momentele importante ale vieții să fie amânate. Dacă în trecut oamenii nu știau în ce moment poate să apară un război care să secere vieți, sau cine știe ce boală infecțioasă care să îi aducă în mormânt la 22 de ani, oamenii nu aveau timp de pierdut. În prezent, oamenii au o speranță de viață mult mai mare și trăiesc ca și cum ar fi nemuritori. Și atunci, de ce să se căsătorească acum? De ce să facă acum copii când se poate și mai încolo? Avem exemple de femei care au făcut copii la 50 de ani, la 67 de ani. Eu nu zic că aceste persoane sunt niște modele, dar există ideea posibilității. Nu trebuie să exprim acum ce simt pentru o persoană, fiindcă am tot timpul din lume la dispoziție. Această senzație că voi mai avea timp face ca oamenii să nu ia foarte în serios lucrurile importante.
Da, așa este. N-aș vrea să sentimentalizez discuția, dar poate că ține și de o imaturitate personală. Atunci când simți ceva pentru o persoană, a amâna să-i spui, nu știu dacă este atât de matematic să spui, bun, amân să spun acum ceea ce simt pentru că vreau să am o carieră sau pentru că îmi închipui că voi avea posibilitatea să fac asta și mai târziu. Adevărul e că viața este scurtă și unii oameni realizează asta, alții nu realizează și aceeași viață are și oportunități limitate. Dacă astăzi ratezi o oportunitate, s-ar putea ca mâine să nu mai ai sau s-ar putea să o ai. De asta spun că ține de maturitate, pentru că ai nevoie de înțelepciunea care vine odată cu vârsta ca să poți să îți evaluezi șansele, să faci un fel de management al riscului. E ok să nu spui nimic acum sau nu?
Să vorbim puțin despre această influență foarte, foarte importantă a culturii în care trăim asupra percepției noastre. Cum vedem noi căsătoria în prezent? Chiar finalul articolului din Semnele Timpului era foarte interesant pentru că spunea că în mass media, în filme, în general, în publicitate, persoanele celibatare sunt zugrăvite într-o lumină foarte frumoasă și este foarte apreciată independența.
Da, totul se traduce în termeni financiari. O persoană singură are obiceiul să cheltuie mult mai mult decât persoanele aflate într-un cuplu.
Cum e posibil așa ceva? Pentru că toată lumea consideră că dacă nu ai familie, atunci cu siguranță cheltui mult mai puțin, fiindcă nu trebuie să investești în copii, nu trebuie să...
În schimb, investești în mobilă, investești în haine și astea sunt date statistice, nu sunt lucruri pe care mi le imaginez eu în direct, cheltuiesc pe vacanțe, pe mașini, pe obiecte care țin de propria imagine, haine. Chiar există studii care arată că persoanele singure sunt și cele mai moderne în același timp. Aș face o conexiune aici cu ritualurile de împerechiere. O persoană care este singură se află oarecum în perioada de dinaintea unei relații, perioada în care trebuie să se aranjeze. Și iar voi face referire la modelul evoluționist, pentru că practic ei au introdus această teorie sau această modalitate de a vedea lucrurile. Oamenii singuri își fac reclamă propriei persoane pentru a deveni atractivi în ochii celorlalți și în felul acesta să devină un cuplu. Dar e o teorie care e pertinentă. Chiar dacă noi nu susținem evoluționismul, această teorie sună credibil.
Și atunci concluzia din revistă era că aceste companii care își fac publicitate pentru produsele lor au tot interesul
exact
să îi determine pe celibatari să rămână în continuare singuri.
Da, să rămână cât mai mult timp singuri, ca ei să aibă în continuare cui să-și vândă cât mai multe produse.
În cazul acesta, cred că este foarte dificil alegerea. Pe de-o parte, ne dorim să nu fim ca părinții noștri, să nu facem parte din familii tradiționale. Ne dorim tot ce vedem și la televizor, adică mobilă frumoasă, haine frumoase, vacanțe în străinătate, mașini de lux, dar nu vrem nici să fim manipulați și să avem creierul spălat de cine știe ce...
Da, exact. Îmi place unde a ajuns discuția, pentru că totul se rezumă la repere, la valorile pe care le avem. Dacă noi ne construim viața prin negație, negând ce a fost înainte, poate că vom reuși să ne construim o viață așa cum ne place și care ne va împlini, sau poate că nu. Dar dacă reperele încercăm să le stabilim după criterii obiective, și aici aș aduce în discuție Biblia și reperele creștine, cred că șansele de reușită sunt mult mai mari.
Una dintre cele mai importante nevoi, care se află chiar la bază și este trecută peste tot în toate teoriile despre nevoile umane și despre motivație, este cea de afecțiune și cea de apartenență la o familie sau la un grup. Cum pot oamenii în prezent să trăiască această, să zic, disonanță între nevoia de a fi iubiți, nevoia de a aparține unei familii și tendințele din societate, de a fi independenți și de a trăi viața aceasta sclipitoare a celibatarilor care își pot permite orice?
Cred că ține până la un anumit punct de luciditate. Societatea întotdeauna o să pună presiune asupra indivizilor și o să încerce să-i direcționeze într-un loc sau în altul. Dacă ne gândim la contextul creștin al lumii, lumea este polarizată între bine și rău. Societatea, la nivel general, va tinde să tragă indivizii spre rău, însă reperele așezate de creștinism și valorile creștine încearcă să ghideze omul către o existență care să îl împlinească prin refacerea relației cu Dumnezeu. Dacă omul se contrapune tendințelor nocive ale societății, are șanse să ducă o existență împlinită și într-un fel acesta ar trebui să devină nu un obiectiv în sine, mă opun societății ca un dat sau ca prioritate, dar atunci când societatea sau când standardele societății contravin valorilor mele pe care mi le-am stabilit de la bun început, mi le-am stabilit din start, atunci trebuie să fac eforturi să stau contra curentului ca să am acea viață pe care mi-o doresc. Adică trebuie să învățăm să facem față presiunilor societății și presiunilor mass media, pentru că suntem oameni cu rațiune. Dacă evaluăm ce se întâmplă cu noi și încercăm să ne ferim de influențe, putem face acest lucru atunci când ne raportăm la un set de valori fixe.
Vorbeam despre filmele care prezintă această mulțumire, împlinire și viață luminoasă a celor care sunt singuri, dar care într-un final totuși își găsesc fericirea alături de cineva.
De persoana ideală.
De persoana, da, ideală. Întrebarea era dacă aceste filme reflectă într-adevăr realitatea pe care o trăim noi astăzi sau dacă nu cumva încearcă să o construiască. Oamenii se pot simți bine, pot să fie fericiți, mulțumiți în afara căsătoriei?
Wow! E o întrebare dificilă pentru că mă forțează să mă pun în mintea tuturor oamenilor care există la nivelul planetei în momentul de față. Cred că depinde de la persoană la persoană. Anumite persoane se pot simți împlinite cu o viață independentă, făcându-se de folosul oamenilor din jur până la un anumit nivel, iar anumite persoane să se simtă mult mai împlinite într-o existență de tip familie. Personal, dacă mă gândesc la educația tradițional creștină pe care am primit-o și pe care o cred, oamenii sunt mai împliniți atunci când au familie. Într-un fel este scris în genetica sufletului nostru să ne căutăm un partener cu care să ne împărțim tot restul vieții. Și pornind de la această idee, cred că oamenii sunt împliniți atunci când sunt căsătoriți, nu atunci când sunt singuri. Pe de altă parte, aș lăsa omului libertatea de a-și duce existența așa cum vrea. Dacă la un anumit moment în viață simte că vrea și poate să ia decizia de a trăi singur până la sfârșitul zilelor, e liber să o facă.
Atâta timp cât este alegerea lui și suportă consecințele alegerii lui, adică acele momente în care și-ar dori să nu fie singur. Cred că există cumva fațete pozitive și negative ale oricărei situații în care se află omul și cei care sunt într-o familie și-ar dori excursii sau timp
sau poate
liber.
Poate momente de intimitate pe care nu le au sau activități separate de cuplu. Probleme există și atunci când te afli într-un cuplu și atunci când ești în singurătate sau când ești singur. Problema sau cheia cred că stă în gestionarea frustrării până la urmă. Cât de bine știi să treci peste frustrarea generată de consecințele a ceea ce ai ales. Și cazuri de celibatari fericiți există și există chiar și în Biblie. Apostolul Pavel, de exemplu.
Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim pentru că ai fost astăzi alături de noi și te mai așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta articolele publicate în revista Semnele Timpului, care pun în lumină diverse aspecte ale vieții noastre în postmodernism. Doamnelor și domnilor, indiferent în ce situație v-ați afla, dacă sunteți căsătoriți sau dacă sunteți singuri, în realitate nu sunteți niciodată singuri, pentru că aveți întotdeauna pe cineva alături de dumneavoastră. Iisus Hristos este fratele, este prietenul nostru al tuturor și indiferent de alegerile pe care le facem acum în prezent, știm că alături de El viața noastră poate să fie mai luminoasă. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Thank you.